Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien eteryje rubrika Tikėjimo vartai. Ir mes tęsėme mūsų praeitos laidos temą apie antikatalikiškus mitus. Taigi pristatau savo pašnekovą, mūsų studijos svečią, kunigą Sigitą Jurkštą.
Garbėjai Zikresti.
Sveikas, Sigitai. Taigi, tęsiant mūsų pokalbį, šiandien mes paskirsime temą apie Mergelę Mariją, Dievo motiną, kuri taip pat susilaukia daug prieštaringų nuomonių ir kuri taip pat yra apipinta įvairiais mitais ir ne tik gerąją prasme. Taigi, Sigitai, aš noriu tau užduoti pirmą klausimą. Ar Marijos garbinimas prieštarauja šventajam raštui?
Taip, prieš pradedant kalbėti apie Mariją, mes turėtume gerai suvokti, kad viskas, ką katalikai kalba apie Mariją, tai kalba apie tai, ką Dievo malonė padarė joje. O priešingai, kai mes kalbam apie Jėzų, mes jį garbiname už tai, kas jis yra ir ką jisai padarė. Kai mes kalbam apie Mariją, mes garbiname tai, ką Dievas joje padarė. Tai reiškia, kad viskas, net vat ir katekizme parašyta, kad net jeigu ir mes galime gauti, užsitarnauti tam tikrų, na kaip čia pasakyti, įgyti nuopelnų, tai ir tie nuopelnai irgi yra todėl, kad Dievas to norėjo ir iš jo malonės ir būtent iš Jėzus aukos kaip šaltinio plaukia visi kiti Marijos ir šventųjų nuopelnai. Tai va, tai žodžiu, viskas, kas yra apie Mariją, tai yra Dievo malonės aukštinimas. Ir taip pat Marija yra pirmavaizdis bažnyčios, kokie jį bus danguje. Tai mes jau dabar galim džiaugtis, kaip danguje ir pati bažnyčia, ir galbūt mūsų sielos bus panašios į Mariją, kokie jinai jau dabar yra. Ir Dievas pats nori mums suteikti tą garbę ne vienoje vietoje. Šventajame rašte kalbama apie garbę. Ir net Jėzus irgi net sako, kad pamini tą citatą, jūs esate dievai ir taip toliau, kad jums yra skirtas Dievo žodis. Pavyzdžiui, laiškė romiečiams parašyta 8 skyriuje, jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai, mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Ir bažnyčia, na tokia trejopos rūšies pagarbą teikia Dievui ir šventiesiams. Na, vienos rūšies tai yra garbinimas skirtas tik Dievui, lotiniškai latryja, tai yra, atsiprašau, graikiškai latryja, lotiniškai sakom adorare garbinti. Taip pat yra kultas didelio pagerbimo mergeliai Marijai, jai išskirtinai gerbiama iš visų kitų angelų ir šventųjų, tai graikiškai hiperdulyja, tai ypatingas pagarbos kultas, ir dulyja, tai yra tiesiog pagarba šventiesiems, venerare, lotiniškai pagerbti šventuosius. Ir lietuvių kalboje mes turime nemažai tokios sumaišties būtent dėl vertimų. Va, pavyzdžiui, yra toksai himnas, mes visi žinom, garbinkime Dievą, taip pat galiu pasakyti, kaip jisai lietuviškai skamba, garbinkime Dievą, jo šventąjį vardą, garbinkime Jėzų Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Ir va, tai na, Jėzaus titulai paskui prasideda, garbinkime Dievo motiną, švenčiausiąją Mariją, garbinkime nekaltą jos prasidėjimą, garbinkime šlovingą jos į dangų paėmimą, garbinkime Marijos mergelės ir motinos vardą, garbinkime šventąjį Juozapą, skaistų jos žodėtinį, garbinkime Dievą su jo angelais ir šventaisiais. Arba, pavyzdžiui, turime litanijoje šventą Juozapą, turim pabaigoje tokią maldą, Dievę savo nuostabę apvaizdotų išrinkai šventąjį Juozapą savo švenčiausiai gimdytojų su žodėtiniu, mes žemėje jį garbiname kaip globėją. O jis danguje te būna mūsų užtarėjas. Ir va šitie, tas terminas garbinkime, iš tiesų tai jau turbūt nereikėtų vartoti, nes jis ir įneša tą sumaištį. Pradiškai mes Dievą turėtume garbinti.
Taip.
Ir jeigu žiūrėtume lotynų kalboje, tas himnas skamba visai kitaip. Tai yra Benediktus Deus ir paskui Benedikta Excelsa Mater Dei, Benedikta Sanctaeus et Immaculata Concepcija ir taip toliau. Eina ta žodis benediktus, benedikta reiškia palaimintas, na, aišku, galima jį ir kitai versti. Benedičiare reiškia gerai kalbėti, galima ir girti, bet vis dėlto tai yra žodis palaimintas. Taip. Tai vat dėl tokių vertimų mes tikrai patenkame į dviprasmybę ir galbūt iš tikrųjų žmonės gali taip, na, neteisingai suprasti tai.
Bet ar būna žmonių, kurie garbina šventuosius kaip Dievą? Gal jie turi mintise pagerbimą?
Taip, ne. Iš pradžio tai reikėtų gal atskirti bažnyčios mokymą nuo tikinčiųjų praktikos. Tai bažnyčia niekuomet nemokė, kad reikėtų Mariją garbinti kaip Dievą. Net ir nėra to žodžio adorare, kad Marijai būtų taikomas taip. Ir tikrai, mes pažvelgtume į bažnyčios mokymą, jis yra labai kristocentriškas. Jeigu, pavyzdžiui, mūsų broliai protestantai pažvelgtų į popiežių dokumentus, jie yra be galo kristocentriški.
Mhm.
Ir kita vertus, aš irgi galvau, kad nėra žmonių, kurie garbina Mariją kaip Dievą, bet visai neseniai vienoje ligoninėje sutikau tokią močiutę. Aš jai atnešiu švenčiausių sakramentą, sakau, noriu jums atnešti Jėzų švenčiausiam sakramente. Sako, man nereiktų tavo Jėzus, aš Mariją garbinu, sako. Ir sako, aš tavo Jėzus, eik, sako, šalin, man ten nepasikyti tavo Jėzumi, man jo nereikia. Marija, sako, jinai ją garbina. Tai iš tikrųjų, aš nežinau, kad tokių žmonių yra, bet pasirodo, kad yra. Ir arba, pavyzdžiui, netgi esu patyręs vienoje bažnyčioje, irgi yra išstatytas švenčiausias sakramentas ir močiutės pradeda maldą. Į Mariją, į Antaną, į Juozapą, į Mykolą ir švenčiausią sakramentą uždaro.
Bet tai gal, ko gero suprantama, nes žmogus vis tiek šiek tiek prisibijo Dievo. O Marija, vat atrodo, kažkaip jinai mama, jinai labiau gali suprast mano nuodėmes ir paklydimus, kad jinai nėra tokia rūsti. Aš manau, kad čia irgi dalis problemos, ar ne?
Taip ir neveltui tikrai Jėzus turbūt ir kalbėjo šventai Faustinai apie tą pasitikėjimą Dievo gerumu, Dievo gailestingumu, sako, mane labiau liūdina ne tavo nuodėmes, bet tavo nepasitikėjimas mano gerumu. Bet be abejo, čia turbūt yra irgi pagrindas tame, kodėl Dievas kartais siunčia Mariją, nes mes visi esam patyrę motinos meilį ir Dievas taip sukūrė motiną, kad jinai be galo rūpinasi, jinai artimesnė vaikui. Ir visi žinom alkoholizmo problemas ir kaip vyrai, tėvai pradeda elgtis,
kada išgeria. Ir atlaidesnė. Tėvas visada yra labiau kritiškas.
Taip, vis tik, ar ne? Taip, reiklus ir jisai turi jėga, turi galę ir tuo tarpu motina yra labiau ta, kuri atstovauja švelnumą, tai iš tiesų mes prisibijome tas tiesa, bet taip neturėtų būti.
Bet tai tuomet kaip mums elgtis? Nenaudoti žodžio garbinimas šventiesiems?
Va, pavyzdžiui, laiškė romiečiams 14 skyriui Paulius sako, verčiau pasiriškite nebeduoti broliui akstino nupulti ir pasipiktinti. Aš žinau, ar esu tikras viešpatie Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro, bet jei kas mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri. Į tavo brolius liūdi, kai tu viską valgai, tu jau nebesielgi, kaip reikalauja meilė. Savo valgymu nepastomė kaip raždi to, už kurį mirė Kristus. Ką jūs gerai darote, tegul nebūna akstinas pikdžodžiauti. Tai tikrai mums, katalikams, tikrai yra nesunku pakeisti žodį, nenaudoto žodžio garbinimas Marijai ir šventiesiam, bet naudoti vien tik tai Dievui. Na, tai tikrai nėra didelių pastangų reikalantis dalykas, o visgi mūsų brolius protestantus tai tikrai piktina ir iš šalies tikrai atrodo, kad mes garbiname tuos šventuosius Mariją kaip Dievą ir galbūt žmonės, kurie galbūt mažiau išmano ar švento rašto, ar bažnyčios mokymo, gal jie taip gali ir pagalvot, kad Marija yra kažkur dar Dievas. Žinot, kaip tam anekdote kažkuriam, kad moteris taip nustebo, kad yra tik tai viena Marija, o sako, aš galvau, kad yra Šiluvos Marija, yra Aušvos vartų Marija, o pasirodo tik viena Marija, o galvau, kad daug tų Marijų yra. Taip.
Na, kartais tikrai susidūrėm su ta painiava.
Arba, pavyzdžiui, tarkim, ir per Marijos radiją būna garbinimo valanda ir per tą valandą mes meldžiamės tik tai rožinį, nors ir prieš statytą švenčiausiai. Na, Jonas Paulius II, jis laiške apie rožinį sakė, kad mes tikrai galime melstis rožinį adoracijos metu. Rožinis yra Kristaus veido kontempliavimas kartu su Marija. Marija veda mus pas Jėzų, bet mes galime ir nesileisti jos vedami. Galim neiti pas Jėzų, nemylėti jo žodžio, pagal jį negyventi. Tai vat irgi svarbu, kad mes, kaip čia pasakyti, ir kad leistumės vedami Marijos, bet kartu ir, kad iš tikrųjų ateitume pas Jėzų.
Tai Marija, bet ir yra tas tarpininkas, kuris tave priima labiau, sakykime, kaip nuodėmingą žmogų ir nuveda pas Dievą, kada tu šiek tiek eidamas jau apsivalai nuo savo klaidų ir nuodėmio, ar ne?
Na kaip, iš tikrųjų Jėzus yra vienintelis tarpininkas, bet jisai mums duoda, malonę mums būti tokiais mažais tarpininkais, kaip pavyzdys, jeigu aš atvedu savo draugą į bažnyčią, tai aš tam tikrą prasme tampu tarpininku tarp jo ir Jėzaus. Ir va, mergelė Marija įvairiais būdais šią prasme mus atveda pas Jėzų. Tiek tiesiogiai, pavyzdžiui, apsireikšdama kažkur, tai tiek ir savo užtarimu.
Mhm. Kaip pagalbos ranka, taip. Ar ne? Bet ar rožinio malda nėra daugia žodžiavimas, dėl kurio Jėzus perspėjo, nedaugia žodžiaukite kaip pagonys?
Jeigu geriau pažvelgtume, rožinio malda yra Evangelijos santrauka. Ir tai yra širdies malda. Ir mes ateinam pas motiną, kad ji mūsų užtartų. Va panašiai, pavyzdžiui, kaip charizminėse grupėse mes dedam rankas ant kažkokio žmogaus ir kad melsusi už mus. Aš prisimenu, čia neseniai buvau tokio grupelį, už mane meldysi gal 10 minučių ir man buvo labai gera, norėjau dar 10 minučių pasidėti, bet jau supratau, kad žmonės nori valgyti, tai jau atsistojau. Bet va, tai yra gera pabūti, kai kažkas už tave meldžiasi.
Tikrai tai labai geras jausmas, aš irgi esu tą patyrus, tiesiog pajutau, kad už mane kažkas meldžiasi. Taip, čia yra, sutinku. Taip, ta bendra malda tikrai turi labai didelę jėgą.
Taip, ir iš tikrųjų tai yra kartu rožinis ir tokia kaip ir širdies malda. Va, pažiūrėkit, širdis jinai nuolatos plaka ir teikia gyvybę, jeigu jinai nustotų plakti, mes numirtume. Tai va, tos maldų kartojimas nėra daugiau žodžiavimas, bet tai yra būdas pasilikti su Dievu. Va, pavyzdžiui, ir tasai neregys šaukė Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlį, jisai tarsi kartojo tą maldą. Mes ir rytų bažnyčioje yra ta širdies malda, va štai Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Pats Jėzus sako, pasilikite mano meilėje. Tai va ta tokia maldos kartojimas mums padeda pasilikti Dievo meilėje, kad aš jau jam viską išsakiau, ką norėjau pasakyti. O meilė Marija mums irgi padeda labiau mylėti Jėzų. Ir tas, dar grįžtant prie daugia žodžiavimo, kodėl Jėzus peršina pagonis, kodėl jie pikžodžiauja. Jie turi daug dievų, taip. Kuo daugiau išvardinsi, tuo didesnis šansas, kad kuris nors išklausys. Taip pat tie dievai, jie šiek tiek gal bukoti, ne visą gali, ne visą žiniai, taigi jiems reikia viską paaiškinti, taigi smulkmenų, irgi reikia, užtrunka dar. Be to, kita prasme, daugia žodžiavimas yra, kai aš kalbu ir nesiklausau. Pavyzdžiui, galiu Dievui kalbėti pilt maldas, bet niekad neskaityti Dievo žodžio. Va čia irgi yra keista, bet labai paplitusi praktika tarp katalikų, kad mes kalbame Dievui, skaitom ištisą maldaknygę. Aišku, gerai, kaip per pačioje maldaknygė yra Dievo žodžiai įsipinę ir ugdymo jo, bet vis dėlto neklausome, ką Dievas mums kalba. Ir Teresė Vilietė, pavyzdžiui, sako, kad turime per maldą daug, nedaug mąstyti, o daug mylėti. Va, motinė Teresė, kad tylos vaisius yra malda, paštalas Paulius, kad dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Va, tai žodžiu, mums reikia ne tik tai to kalbėjimo, bet ir įsiklausimo.
Taip, sutinku. Bet rožinis juk yra ilga malda, kurioje daugiausia dėmesio Marijai. Ar ne per daug dėmesio jai ir ne per mažai Jėzui?
Jeigu vėl geriau pažvelgtume, rožinis yra ne Marijos, bet Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Tik mes, na, va, su Marija mąstum apie Jėzų. Va, panašiai kaip mažas vaikas, tarkim, ateina pas mamą ir jisai kartu su mama skaito šventąjį raštą. Tai va, čia yra ta Dievo paguoda, kurią jis dovanoja per Mariją, kad tai yra jos motiniška paguoda, jos užtarimas, bet kartu tikslas yra Jėzus. Ir tai yra Evangelijos santrauka ir labai blogai, kai mes kartais praleidžiam tos apmąstymus, galvom, kad užtenka vien tik kalbėti sveikas Marijas, bet pavyzdžiui, vat Liudvikas Monfortietis, kurio tikrai negalėtume apkaltinti Marijinio pamaldumo trūkumais, yra kaip ir didžiausias Marijos pamaldumo skleidėjas, jis rašo, kad rožinio kalbėjimas neapmąstant šventųjų mūsų išganimo paslapčių būtų beveik kaip kūnas be sielos. O kūnas be sielos reiškia miręs. Taigi, rožinis yra daug daugiau negu vien tų maldų kalbėjimas, bet na, tai yra ir mąstymas, bet kartu ir kontempliavimas. Pavyzdžiui, kai aš kartoju sveika Marija maldą, turiu kartu kontempliuoti tą slėpinį. Kartu tai yra ir užtarimas, iš čia meldžiuosi už kitus. Ir taip pat net ir ta pati sveika Marija malda, jinai yra biblinė. Tai nėra kažkokia tai sukurta žmonių, bet tai yra Angelo Gabrieliaus ir Elžbietos Marijai pasveikinimai. Be to dar reiktų pažymėti, kad rožinis nėra pagrindinė ir vienintelė bažnyčios malda. Pagrindinės maldos, kaip žinia, yra mišios ir liturginės valandos. Ir dar reiktų pažymėti, kad Jėzus nemokė melstis 30 minučių per dieną. Jis mokė melstis ir nepaliauti. Kaip parašyta Evangelijoje, Tai va, galim pagalvoti, kodėl, pavyzdžiui, galime skirti, na, tarkim, 1,5 valandos filmui, arba net kelias valandas televizijai, o negalėtume pusvalandžio ar visų 1,5 skirti Marijos užtarimui, su ja pabūti ir kartu su ja užtarti kitus, juk mes ne tik tai būnam su ja, bet ir su ja meldžiamės už kitus. Ir taip pat, pavyzdžiui, kas turi šunį. Jūs neturit šuns.
Ne.
Na, aš irgi neturėjau, bet padovanojau, nes tikrai užėmė nemažai laiko, jo rūpestis. Tikrai skiri mažiausiai valandą per dieną. Ir čia gautis toks šiek tiek gal ir keistas nesutapimas, kad šunį aš galiu skirti valandą per dieną, o dangiškai motinai jau 30 minučių per daug.
Bet visada ir atrodo, kad va tai palauks. Kas danguje, tai palauks, o kas ant žemės reikia spręsti dabar ir čia, noriu čia ir dabar. Deja, bet taip yra.
Taip.
Taigi, bet protestantai bijo melstis šventiesiems, nes sako, kad tai pažeidžia pirmąjį Dievo įsakymą. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Pakartotojo įstatymo knygoje parašyta, bijosi tik viešpaties savo dievo, jam tarnausi ir tik jo vardu prisieksi. Neisite paskui kitus dievus, paskui savo kaiminystės tautų dievus, nes viešpats tavo dievas esantis su tavimi yra pavydus dievas, kad neusidegtų ant tavęs įniršių viešpaties tavo dievo ir nenušluotų tavęs nuo žemės veido.
Taip, ir šita painiava dėl maldos šventiesiems iš tikrųjų ateina dėl maldos sampratos susiaurinimo. Mhm. Jeigu aš sakau, kad melstis tai reiškia garbinti, tai aišku, kad tai tinka tik Dievui, bet pavyzdžiui, lotynų kalboje prekare kilėsi žodžio maldauti, labai prašyti ir lietuviškai, pavyzdžiui, yra žodis maldauti, taip, aš galiu sakyti, maldauju jūs, prašau ten tą ir tą padaryti, ar panašiai galiu žmogaus maldauti, arba, sakom, žmogui meldžiamasis.
Taigi, taip.
Taip,
taigi, dažnai sutinkami dalykai.
Taip, todėl žodžio malda pagrindas yra prašymas, o prašyti aš galiu. Ir šventųjų. Ir be to, sakyti, kad meldiesi šventiesiams, todėl užsimis tą meldystį yra tas toksai neteisingas kaltinimas, nes stabai iš tikrųjų labai susiję su mūsų trilypių geismu. Pažiūrėkime, kokie buvo stabai, kokie buvo dievai. Nu, kaip pavyzdys, karo dievas, taip, tai yra mūsų geismas turėti valdžią, valdyti. Arba, nu, tie visi vaisingumo dievai, su malonumai susiję, taip pat, pavyzdžiui, turto dievai, kad noras būti gyventi turtingai. Tai va štai stabų žmonės ieškodavo dėl to trilypio geismo patenkinimo ir, na, su Marija čia nieko nėra panašaus, ten nėra nei turto, nei valdžios, nei malonumų ieškojimas, pamaldumas Marijai. Ir taip pat mūsų gyvenime yra labai daug stabų. Aš tikrai pripažįstu, kad aš turiu stabų labai daug. Kartais internetas tampa stabu, kartais mano darbai netgi dėl Dievo tampa stabu ir taip toliau. Telefonas tampa stabu, kompiuteris. Ir visi šitie dalykai mes turim su jais kovoti ir kartais, va, kai mes rodome kitus, kad štai čia tie yra stabeldžiai, mes šiek tiek pametam iš akių, kad mes kiekvienas turime labai daug prisirišimų ir stabų, su kuriuos turime nugalėti ir kurie nėra šventieji, bet būtent mūsų kažkokie tai va to trilypio geismo patenkinimas.
Bet tai va toks keistas dalykas, tai taip tave įtraukia, kad tai tu pats to jau ir nebepastebi. Jeigu staiga kažkas neįvyksta ir tik tada tu supranti, Dieve mano, juk aš viskas, aš priklausomas, ar ne?
Taip.
Juk taip ir irgi būna dažnai.
O dar viena priežastis, kada nepastebim, kada mes pastebim kitose.
Taip, čia irgi taip. Taigi, ar šventieji girdi mūsų maldas, ar mumis rūpinasi? Bet kaip surasti tą teisingą santykį?
Na, pavyzdžiui, laiške korintiečiams Paulius plėtojo tokią mintį apie Kristaus kūną, kad mes visi esam vienas kūnas, ir jis rašo, taigi tvarkydamas kūną, Dievas skiria daugiau pagarbos tiems nariams, kurie stokoja, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Čia beje galime ir išvelgti tam tikrą paralelę, kad yra sakoma bažnyčioje, kad yra trejopa. Bažnyčia yra kenčianti bažnyčia skaistykloje. Yra triumfuojanti, pagerbta bažnyčia danguje ir yra kovojanti bažnyčia čia žemėje. Tai vat galima sakyti, kad visi mes esam tas Kristaus kūnas ir tie, kurie kenčia skaistykloje ir tie, kurie kovoja žemėje ir kurie pagerbti danguje. Ir vat tai ir kalba Paulius. Arba pavyzdžiui, va, galim pastebėti Jėzaus palyginimą apie turtuolį ir Lozorių. Ir tame palyginime tas turtuolis, kuris pateko, na, neaišku, ten ar į skaistyklą, ar į pragarą, gali būti, kad net ir į pragarą, bet, na, žodžiu, jisai rašo, kad jisai sako, meldžiu tave, tėve, nusiusk bent į mano tėvo namus, jį, ašgi turiu bent 5 brolius, juos tai įspėja, kad ir jie nepatektų į šekančių vietą. Taigi jisai nori užtarti, tas turtuolis, kuris pateko į kančių vietą, jisai nori užtarti savo artimuosius. Bet irgi toksai tarsi nuoroda. Tai.
Mm-hmm. Bet ar Marijos ir šventųjų statulų garbinimas neprimena stambeldystės? Kam, prieš ką kovojo ir pats Jėzus?
Taip. Na, irgi statula, kas tai yra statula, bet, pavyzdžiui, man atrodo, mes greitai, kada išsivystys technologijos, mes greitai darysim nuotraukas 3D arba kokių nors hologramų pavidalu. Ir tai yra paprasčiausia nuotrauka 3D formatu, bet aišku, tai primena statulą. Ir vėlgi tai yra tas toks išorinis nuteisimas. Aš galiu išoriškai sakyti, kad štai jisai garbina stabą, bet man, kaip katalikui, pavyzdžiui, kai aš žvelgiu į Marijos statulą, tai yra man lygiai tas pats, kaip pažvelgti į savo motinos nuotrauką, kurią aš galiu ir nešiotis, galiu pasidėti kambaryje, ir tai tikrai aš nelaikau savo mamos dievu, ir aš jos negarbinu, bet aš ją gerbiu. Vat yra tas ketvirtas dievo įsakymas, gerbk savo tėvą ir motiną. Ir taip pat galime matyti, kad kartais mes atsiklaupiame, tai pavyzdžiui, prieš statulą nusilenkiam ir taip toliau, bet pavyzdžiui, ir šventame rašte matome, kad tie nusilenkimai net iki žemės, pavyzdžiui, nebūdavo skirti vien Dievui. Pavyzdžiui, skaitom, kaip su Ezavu Jokūbas su savo šeima grįžta susitaikyti, su to savo broliu, kurį apmovė po daug metų, ir jisai jau ten labai labai lenkėsi prieš jį, iki pat žemės, ir visa šeima labai labai lenkėsi. Taigi, tai nėra, nebūtinai tai yra, va, žodžiu, pagal išorinius dalykus.
Prieš karalių, pavyzdžiui, žmonės gilinavusi.
Bet aišku, žodžiu, tai nėra būtinai išoriniai dalykai, nebūtinai reiškia vidinę garbinimą su meldystės nuostatą.
Jo, bet to nereikia užmiršti, kad žmonės, kada susikūrė katalikų tikėjimas, buvo beraščiai ir dar turėjo ir kitą prasmę. Taip, čia mes užmirštam tuos dalykus, dabar mums tai atrodo galbūt keistai, o tuo metu retas, kuris mokėjo skaityti.
Taip, ir tie paveikslai ir tos statulos būdavo kaip tam tikras pasakojimas, na, kaip komiksai ar nebažnyčiai.
Taip, būtent. Mhm. Taip, tačiau ar Jėzus Kristus nėra vienintelis tarpininkas, kam mums dar šventieji ir jų užtarimas?
Taip, ir jisai, aišku, kad yra vienintelis tarpininkas, bet va, ką mums šventieji, va dar prieš tai gal norėčiau irgi dar prisiminti, aš prisiminti norėčiau dar tokią situaciją kaip Saulius, karalius, jisai atėjo iškviesti pranašo Samuelio vėlę ir daugelis, pavyzdžiui, protestantų sako, kad štai kreipimasis šventuosius yra panašiai kaip na, vat, spiritizmas, ar ne, kad
jo.
Kvieti mirusiųjų vėlės. Bet iš tikrųjų tai skiriasi kaip diena ir naktis, nes mes nebandom sužinot paslėptų dalykų, įgyti kažkokios galios per tą žinojimą slaptą.
Sužinot ateities.
Taip, sužinot ateities. Nebandom išsigelbėti žinojimu. Bet prašom užtarimo tų šventųjų, kad Dievas suteiktų malonę, kurios nenusipelnėme, ir kad va, Dievo valia išsipildytų. Ir va, Augustinas sako, kad tiesa, kad krikščionis religiniu būdu pagerbė kankinių atminimą, norėdami paskatinti mus juos sekti ir gauti dalį jų nuopelnų, bei jų maldų pagalbą. Čia jau rašo Augustinas apie 400 metus po Kristaus atsakymant Manichėjai Faustui. Ir iš tikrųjų šventieji yra mūsų pavyzdžiai, mūsų mokytojai. Taigi, jie mus, na, traukia geri pavyzdžiai, jie uždega mus troškimu, panašiai kaip jie sekti Jėzų. Ir taip pat, bet aišku, mes galim prisiminti ir, pavyzdžiui, tas vietas, kai apaštalai padarydavo kokių nors stebuklą ir vietiniai gyventojai, pavyzdžiui, norėdavo jiems jau atvesdavo aukoti jaučius ir norėdavo garbinti ir jie persiplėšė drabužius, sako, nedarykit tokios klaidos, sako, mes nesam dievai. Tai vat, aišku, mes negalim, net ir kai matom ypatingus darbus šventųjų, mes visą laiką turim prisiminti, kad skiriam tą garbę Dievui. Aš prisimenu tokį pasakojimą apie šventą Pranciškų, kaip kažkuris tai žmogus prieš jį priklopė ir jisai leido tai, nes jisai sako, kad aš žinau savo, kad aš esu niekas, bet tas žmogus garbina Dievą manyje. Jis garbina Dievo darbus manyje ir patį Dievą, kuris apsigyveno manyje. Tai čia irgi galim va, panašiai susijęti kaip su tabernakuliu, pavyzdžiui. Taip, mes klaupiamės prieš tabernakulį, prieš monstranciją, kuriame yra švenčiausias sakramentas, bet aš garbinu ne monstranciją ir ne tabernakulį, bet tą, kuris yra jame. Tai vat, ir taip pat tai yra mūsų šeimos nariai šventieji, yra mūsų broliai seseris, mes juos mylime Kristui ir jie mus myli. Jie tikrai gali mūsų užtarti, visai gero turėti tokį brolį, kaip pavyzdžiui, ta koks nors tėvas Pijus arba motina Teresė, jinai yra mano sesuo, tikrai, Kristuje. Ir man yra garbė, kad aš turiu tokių seserų ir tokių brolių. Ir taip pat, pavyzdžiui, Senajam testamente yra labai tokia ryški užtarėjų užtarimo tema. Aišku, jinai pilnai išsipildo Jėzuje Kristuje, kai jis yra tas užtarėjas. Ir savo kančios kainą mūsų užtarė, bet kartu, va, pavyzdžiui, Nojus, Abraomas, Samuelis, teisėjai, pranašai, jie visi buvo užtarėjai ir Dievas norėjo, kad jie užtartų, arba kartais ir net prašė neužtart, taip. Bet taip pat apaštalas Paulius, va, net tada, kai Kristus prisikėlė, jau jisai, reiškia, net ir po Kristaus, vienintelio mūsų užtarėjo tarpininko, jisai vis tiek ragina mus nenustoti, bet melstis vieniems už kitus ir jisai labai net nemažai kartų ragina. Pirmas Tesalonikiečiams, penktas skyrius, broliai, melskitės už mus. Antras, na, kitaip sakant, irgi galėtume sakyti, kad jisai maldauja mūsų, na, tų klausytojų melstis už jį. Jis meldžia klausytojus, kad jie melstusi už jį. Jeigu, bet mes irgi taip pat sakom, pavyzdžiui, litanijose, melski už mus. Taip, tas pats žodis. Arba, pavyzdžiui, antras Tesalonikiečiams, pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad viešpatė žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas kaip ir pas jūs. Efeziečiams šeštas skyrius, kiekvienu metu melskitės dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymais, be paliovos budėkite malda užtardami visus šventuosius. Kolosiečiams ketvirtas skyrius, melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio, duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš kalinamas. Ir be to, svarbiausia, pats Jėzus liepia mums melstis už kitus, tai yra už savo niekintojus ir už savo persekiotojus. Ir taip pat maldoj, tėvė mūsų, Jėzus irgi mus moko melstis už kitus, ne tik už save, nes yra daugiskaita mes, tėvė mūsų, ir taip toliau. Atleisk mums mūsų kaltes. Vat ir čia galim prisiminti laiškų Galatams, nešiokite vieni kitų naštas. Taip įvykdysit Kristaus įstatymą, taigi, jeigu, pavyzdžiui, mes suprastume maldą kaip ten pirkas strėlės arba šovinius, tai tikrai mums kartais reikia šaudyti, kad mes apsigintume nuo blogio ir kad kitus apgintume. Ir va štai, arba pavyzdžiui, šventoji dvasia, tarkime, jinai teikia įvairių dovanų, netgi charizmų. Ir, pavyzdžiui, va, jeigu jūs pažinotumėt žmogų, kuris turi gydymo charizmą, argi nebėgtumėt pas jį, kad jisai pasimelstų už jūs?
Aš bėgtumėt taip. Be abejo.
Ir taip pat mūsų broliai visi, ir katalikai, ir protestantai, ir ortodoksai, visi bėgtų. Ir mes patys puikiai patiriam, kad, pavyzdžiui, mes meldžiamės, Dievas neišgydo, ta žmogus pasimeldžia, Dievas išgydė. Kodėl jis taip daro, Dievas, na, tiksliai nežino, bet turbūt todėl, kad Dievas nori visiems duoti skirtingų dovanų, kad mes visiems, visi būtume vieni kitiems reikalingi, vieni kitiems su meile tarnauti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad šventasis raštas moko, kad kuo žmogus teisesnis, tuo jo malda yra efektyvesnė. Pavyzdžiui, Jokūbo laiškas penktas skyrius, išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisėjo malda. Arba Jono 9 skyrius, žinome, kad Dievas nusidėlių neišklauso. Jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Taigi matome, kad mums yra svarbu, kad tas žmogus, kuris mus užtaria, kad jis būtų tikrai labai arti Dievo.
Bet ar šventieji nėra užmygę? Juk jie dar neturi kūno ir laukia mirusiųjų prisikėlimo. Juk jie yra mirę, kaip jie gali užtarti gyvuosius?
Taip, šitą klausimą dažnai mums užduoda protestantai, kai kurie. Ir galime palyginti tokią situaciją su sadukėjais. Jie beje irgi labai uoliai vykdėsi, laikėsi tokio iš pakartoto įstatymo tokios eilutės, žiūrė, kad uoliai vykdytumėte visą, ką jums įsakau, nieko prie to nepridėsi ir nieko nuo to netimsi. Čia panašiai kaip apriškimo knygai, panašiai eilutė, nieko nepridėti ir nieko netimt. Ir jie tai suprato pažodžiui ir jie nepriėmė jokių kitų knygų išskyrus penkiaknygę. Sadukėjai pripažino tik penkias Mozės knygas ir jie atmetė labai daug dalykų, pavyzdžiui, amžiną gyvenimą. Na, aišku, iš dalies todėl, kad jie buvo turtingi šventyklos tarnauti ir jiem buvo ir čia gerai. angelų egzistavimą ir taip toliau. Ir Jėzus jiems irgi atsako iš tos pačios penkiaknygės. Sako, o kad mirusieji kelias, argi neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą, kaip Mozė Dievas yra pasakęs, aš esu Abraomo Dievas, Izaoko, Jokūbo Dievas, jis nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas, jūs labai klystate, mato 12 skyrius. Taigi, Jėzus jau sadukiems sako, kad Dievas yra gyvųjų Dievas, kad tie Abraomas, Izaokas ir Jokūbas, jie nėra mirę. Taip pat Jėzus sako Latrui, iš dešinės pusės nukryžiuotam, sako, sakau tau šiandien, su manimi būsiu rojuje. Ne po paskutinio teismo, ne kažkada, bet šiandien. Reiškia, kad iš karto įvyksta va tasai įžengimas, sielos įžengimas į dangų ir nors mes laukiam visuotinio prisikėlimo, vis dėlto šventieji jau dabar yra danguje. Arba, pavyzdžiui, prieš Kimo knygui vaizduojami dar prieš prisikėlimą 24 vyresnieji, kaip jie parpuolė prieš avinėlį, laikydami rankos arfą ir aukso indus smilkalų ir šventųjų maldų, arba, pavyzdžiui, laiškė žydams 12 skyriui. Todėl mes šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis, bei nuodėmės pinklės ištvermingai bėkime mums paskirtuose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintąją Jėzų. Ir prieš tai, kaip tik skyriui įsivardino protėvių tikėjimo pavyzdžius, Senojo testamento teisiuosius. Tai vat jie yra tie liudytojai, bet to dar prisiminkim, žodis liudytojas martyros reiškia dar ir kankinys. Tai va štai tie kankiniai, kuriuos ir pirmieji krikščionys gerbė, jie yra liudytojai, kurie mus yra apsupę.
Bet iš kur mes žinome, kad šventieji meldžiasi už mus? Gal tai tik tai savi apgaulė?
Labai gerai žinome iš vaisių. Va, pavyzdžiui, 10 tūkstančių šventųjų maždaug yra paskelbta katalikų bažnyčios šventaisiais. Ir kad tu taptum šventuoju, turi, aišku, pirmas sąlyga būti miręs, bet yra dar daugiau sąlygų. Pavyzdžiui, turi būti 3 stebuklai, anksčiau 3, dabar jau 2, kurie turi įvykti to šventojo būsimo šventojo užtarimu, kai jis jau paskelbiamas Dievo tarnu, tarnaitė, kada jau galima melsti jo užtarimo. Dažniausiai žmonės novenas meldžiasi, pavyzdžiui, 9 dienas prašo kažkokios malonės to šventojo, arba vieno kartus ištenka stebuklą, jeigu jis yra kankinys. Ir nuo tridento susirinkimo, nuo 16 amžiaus tokie reiškiniai, jie labai rimtai tyriami, dokumentuojami, net yra tokios knygos Acta Sanctorum. Jeigu neklystu, kažkur 80 berods tomo po 800 puslapių yra išleista. Viena tokia bendrėja organizacija leidžia tas knygas, kur aprašyti tie šventųjų darbai, tame tarpe ir stebuklai. Ir taigi mes matome, kad tikrai įvyksta mažų mažiausiai 10 tūkstančių stebuklai yra įvykę šventųjų užtarimų. Ir, pavyzdžiui, galim net patirinėti tuos stebuklus, kurie vyko mūsų dienomis. Jie tikrai yra gerai ištirti, dokumentuoti. Ir pamatysime, kad tai tikrai yra tokie ypatingi reiškiniai, ir kurie įvyksta ne tik žmogus pasveiko, bet būtent tas žmogus pasveiko, kuris meldėsi tam tikrą laiką tam šventajam ir būtent tuo laiku, tuo metu, kai meldėsi. Va, pavyzdžiui, Karlo Akutis, būsimojo palaimintojo užtarimo vienas toks berniukas, 4 metų meldėsi, atėjo su mama, kelių metų, pamiršau kiek. Ir jisai tiesiog prieš pabučiuodamas relikviją Karlo Akutį sako, labai norėčiau, kad nustočiau vemti visą laiką, nes jisai turėjo tokį kasos apsigimimą, nieko negalėdavo valgyti. Ir jau grįždamas namo jisai pasijautė, kad yra sveikas. Reiškia, va, po to relikvijos pabučiavimo jisai pasveiko nuo įgimtos ligos. Arba, pavyzdžiui, bažnyčios tėvai, jie labai nemažai irgi rašė apie šventųjų ištarimą. Pavyzdžiui, Kiprijonas, šventasis iš Kartaginos. Prisiminkime vieni kitus santarvėje ir vienybėje, abiejose pusėse visada melskime vieni už kitus, abipusę meilę palengvinkime naštas ir vargus, kad jei kuris nors iš mūsų dėl dieviškojo gailestingumo greitumo pirmas iškeliautų iš čia, mūsų meilė viešpaties akivaizdoje tęstųsi, mūsų maldos už brolius ir seseris nenutrūktų tėvo akivaizdoje. Arba Kirilas, tai čia buvo 252 metais parašytas laiškas. Kirilas Jeruzalietis, šventasis. Eucharistinės maldos metu minime tuos, kurie jau užmigo, pirmiausia patriarchus, pranašus, apaštalus ir kankinius, kad jų maldose ir maldavimuose Dievas priimtų ir mūsų prašymus. 350 metai. Grigalius Nazienzietis, šventasis. Taip, esu tikras, kad mano tėvų užtarimas dabar yra naudingesnis nei jau mokymas ankstesnėmis dienomis, nes jis yra arčiau Dievo dabar, kai nusikratė kūno pančių, išlaisvino protą nuo jį užtemdžiusio molio ir bendrauja nuogas su pirmapradžiu ir tyriausio proto nuogumu. 374 metai. Jeronimas, va, švento rašto vertėjas į lotynų kalbą, savo brošiūroje jis rašo prieš tokį vigilantijų, kuris sako, kad šventieji negali mūsų išklausyti. Nes, va, pavyzdžiui, pateikė tokį pavyzdžių iš apreiškimo knygos, jisai sako, Jeronimas, savo brošiūroje sakote, kad kol esame gyvi, galime melsis vieni už kitus, tačiau kai mirštame, nei vieno žmogaus malda už kitą negali būti išklausyta. Juo labiau, kad kankiniai, nors ir šaukėsi, apreiškimo knygoje šeštam skyriui, savo kraujo keršto niekada nesulaukė savo prašymų išpildymo. Jei apaštalai ir kankiniai, dar būdami kūne, gali melsis už kitus, kai vis dar turėtų rūpinti savimi, tai argi juo labiau jie neturi tai daryti, kai kartą jau bus laimėję savo karūną, nugalėję ir triumfavę. 486 metai. Toliau šventas Augustinas. Prie viešpaties stalo juos palaimintosius kankinius minime ne taip kaip kitus, kurie dabar ilsisi ramybėje, melsdamiesi už juos, bet veikiau prašydami, kad jie melstųsi už mus, kad mes eitume jų pėdomis. Tai va taip pirmieji krikščionys ir suprato, kad galime prašyti užtarimą ir, pavyzdžiui, yra iš trečio amžiaus katakombų užrašai išlikę su prašymais, pavyzdžiui, Gencianai tikintysis esantis ramybėje gyvenęs 21 metus, 8 mėnesius, 16 dienų. Savo maldose prašyk už mus, nes žinome, kad esi Kristuje. 250 metai, pavyzdžiui.
Mhm.
Na ir taip toliau.
Bet ar Marija yra tikrai mūsų motina? Ar tas titulas nėra klaidinantis?
Na taip, va taipgi grįžtant prie mergelės Marijos, taip užtarimo, yra Naujajame Testamente bent dvi vietos apie tai kalbančios. Jonui ant kryžiaus Jėzus sako, štai tavo motina. Moterė, Marijai sako, moterė, štai tavo sūnus. Ir čia beje būtų argumentas ir už Marijos amžiną mergystę, nes jei ji būtų turėjusi kitų kūno vaikų, tai jie būtų privalėję ją pasirūpinti pagal ketvirtą dievų įsakymą. Gerbk, tai reiškia ne tik jausmais, bet ir išlaikyk savo tėvą ir motiną. Ir pavyzdžiui, panašiai kaip Petrui Jėzus duoda dangaus karalystės raktus ir mūsų broliai protestantai sako, kad interpretuoja, kad Jėzus duoda ne tik Petrui, bet ir visiems, kurie kaip Petras išpažįsta Jėzų Mesijumi, Dievo sūnumi. Tai va panašiai ir Marija, kaip motina Jėzus duoda ne tik Jonui, bet ir visiems jo mylimiems mokiniams. Paskui antroji vieta yra iš apreiškimo knygos 12 skyriaus, parašyta ir nirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir saugo Jėzaus liudijimą. Tai va čia didysis klausimas, kas yra toji moteris, apie kurią rašome, kad ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, ant galvos 12 žvaigždžių vainikas, ji buvo neščia ir dėjavo, kentėdamas sąrėmis bei gimdymo sopulius. Taigi, galim iš pradžių išsiaiškinti, kas yra tos moters sūnus. Parašyta, ir jį pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto. Be abejo, kad tai yra Jėzus, kuriam duota valdžia visoms tautoms, kuris įžengė į dangų, o kas pagimdė Jėzų? Be abejo, Marija.
Bet ar tai negalėtų būti bažnyčia?
Bažnyčia gimdo ne Jėzų, bet Jėzus gimdo bažnyčią ant kryžiaus savo perverto šoną. Aišku, perkeltinė prasme ir bažnyčios tėvai irgi tas sako, kad kas tinka Marijai, tas tinka yra bažnyčiai ir žmogaus sielai. Bet čia jau yra perkeltinė prasme, bet tiesioginė prasme daug labiau tai tinka visiškai Marijai. Ir kodėl galim pažvelgti giliau? Pavyzdžiui, čia neminimas jos vardas, jį vadinama moterimi. Apreiškimo knygą parašė Jonas. Įdomu, kad Jono Evangelijoje Jėzus į Mariją visą laiką irgi kreipiasi moterie. Tuo pačiu titulu, Kanoje per vestuves patiginamas ją Jonui. Ir čia yra tas raktinis žodis, su kuo jis įsiejasi su vadinama proto evangelija iš pradžios knygos trečios skyriaus. Ar sukelsiu priešiškumą tarp tavęs, tai yra tos gyvatės, kuris suvedžiojo Jėvą, ir moters, tarp tavo einijos ir jos einijos, ji trupins tau galvą, o tu kirsi ją į kulną. Aišku, Jėzus yra tas, kuris sutrina šetonui galvą, bet jis tą gali teikti ir savo mokiniams. Va, kaip sako Luko Evangelijos 10 skyriaus 19 eilutė, štai aš suteikiu jums galę mindžioti, tai yra sutrinti galvas, mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešų galybę, kad niekas jums nepakenktų. Ir apaštalai labai žinojo šitą pažadą Dievui ir jo paralelę ir išsipildymą per Jėzų, nes ir Paulius rašo romiečiams, o ramybės Dievas netrukus sutryps šetono po jūsų kojomis.
Tai taip išeitų, kad šetonas, slibinas kovoja ir prieš Mariją?
Ne tik, jo, taip, ne tik prieš Mariją, bet ir prieš kitus jos palikuonis, kurie laikosi Dievo įsakymų, kurie saugo Jėzus liudėjimą. Reiškia, na, be abejo, kad Šetonas kovojo prieš Mariją ir tas, kuris kovojo prieš Mariją, irgi gal pats to nežinodamas kartais atsiduria Šetono pusėje. Pavyzdžiui, egzorcistai labai gerai žino Marijos užtarimo galę, va kaip piktosios dvasios jos nekenčia, kaip bijo, kaip prieš ją pikdžodžiauja, nes egzorcistai turi bažnyčios vardu, gali priversti Jėzaus vardu, tai yra su bažnyčios suteikta galia Jėzaus vardu, įsakyti Šetonui kalbėti tiesą. Ir štai Dievo malonė dėl Jėzaus nuopelno Marija apsaugoja nuo gimtos nuodėmės, nuo visų kitų nuodėmių, o piktosios dvasios galia žmogui būtent yra per nuodėmės. Va, kuo žmogus, kuo mes padarom daugiau nuodėmių, tuo didesnė galia piktoji dvasia mums turi. Taigi žmogus, kuris neturi nuodėmės, kuris nugalėjo nuodėmę iš Dievo malonės, tam žmogui piktoji dvasia nebeturi jokios galios ir yra piktai dvasiai nepasiekiama tvirtovė.
Bet o kaip mums žinoti, kad tikrai teisingai išsiaiškiname apreiškimo knygos 12 skyriaus prasme? Juk tai apokaliptinio žanro sunkiai suvokiama knyga kupina simbolių.
Na taip. Dievas tai leidžia suprasti ir per, pavyzdžiui, tų bažnyčios tėvų raštus, kurie, pavyzdžiui, galbūt kai kuriems tenais net nekilo abejonių dėl to, kas yra ta moteris, ar ne, nu panašiai kaip mūsų šiandienos konstitucija, ar ne, mes galime matyti, kad tiems, kurie rašė konstituciją, jiems nekilo net abejonės menkiausios, kad šeima yra vyras ir moteris, bet šių laikų teisininkams jie gali visai kitaip tai išaiškinti, tas pats ir su šventu raštu. Galbūt jiems net nekilo abejonių, kad tai yra mergelė Marija. Ir vis dėlto Dievas tai leidžia suprasti per, taip pat ir per Marijos apsireiškimus, kitaip sakant, ne tik per tuos žodžius, kurie yra parašyti šventajame rašte, bet ir per šventąją dvasią, kuri nenustoja kalbėjus istorijai. Ir, va pavyzdžiui, pažvelkime į Gvadalupės apsireiškimą Marijos. Žiūrėkime į Gvadalupės paveikslą, tai yra moteris apsisiautusi saulė. Na, aplink ją yra saulė, po apačią, po jos kojų yra mėnulis, ant jos yra žvaigždės, ant jos apsiausto, na, ne vainikas, bet žvaigždės ant apsiausto, čia vienintelis nesutapimas. Taip pat, bet kitose apsireiškimuose, pavyzdžiui, kur Marija apsireiškia, vaikai labai dažnai ją mato su 12 žvaigždžių vainiku. Ir kas dar labai įdomu, kad Meksiko miestas, kuriame yra Gvadalupės šventovė, Meksikas buvo įkurtas po to, kai buvo užkariauta, Ispanija iškariavo Actekų tą imperiją. Ir reiškia, Meksiko vietinė Nahuatlio indėnų kalba reiškia mėnulio bamba. Vieta mėnulio bamboje arba mėnulio centre. Ir pažiūrėkime, ant Gvadalupės paveikslo Marija tiesiog stovi ant mėnulio centro. Ir labai įdomus sutapimas, kad Meksikoje yra mėnulio centras, ten, kur jinai stovi Meksikoje, Meksike. Ir taip pat dar vienas sutapimas, pavyzdžiui, matome Gvadalupės paveikslę, kaip jie neša indėnas, na, angelas indėniškų bruožų, ir žinot, indėnai apsikaišė plunksnomis, ir jisai turi realios sparnų plunksnas. Ir vėlgi, reiškia, ta pati
paralelė. Bet angeliukai irgi turi sparnelius.
Taip, angelai irgi turi sparnus, taip, ir bet būtent su realios sparnais, ne, tai reiškia, indėniškas angelas ir realios sparnais būtent Gvadalupės paveikslė. Ir, reiškia, matome, kad va, kažkaip kažkokiu slaptingu būdu tarsi Gvadalupė išsipildo tai, kas yra išpranašauta šitam apreiškimo knygos 12 skyriui. Jis nunešama Marija į dykumą, nes ją pradeda persekioti. Vėl klausimas, kas ją persekioja Marija. Ir vėlgi matome, kad tuo laiku yra labai neramus laikai, prasideda bažnyčios kilimas, reformacija. Taigi matome, kad na, labai daug sutapimų, kad tiesiog reikėtų na, visiškai, kaip sakyti, ignoruoti tuos sutapimus, kad mes nepastebėtume, kad čia eina kalba apie Mariją arba, pavyzdžiui, Fatimą. Irgi taip pat vaikai ją mato irgi kaip švytinčią moterį, apsiautusią saulę ir taip pat Marija pasako dalykus apie save pačią, va, pavyzdžiui, jinai prašo aukoti atsiteisimą už kartu ir už įžeidimus prieš jos nekalčiausią širdį, kad būtų permalduta Dievo rūstybė. Kitaip sakant, Marija mums netiesiogiai pasako, kad Dievas yra užsirūstinęs dėl to, kad yra daromos nuodėmės prieš Mariją.
Ir perspėjimas, ar ne?
Taip. Ir aišku, kad centras tų apsireiškimų buvo visai kitas, bet va dabar, kalbant apie Mariją, jinai paskui sesė Liucijai, kuri liko gyva iš tų regėtojų vaikų, jai paskui buvo pasakyta, kad tie penki pirmi šeštadieniai, tas pamaldumas, kurio prašė Marija kaip atsiteisimo už jo širdžiai padarytas nuodėmes, yra būtent penkių rūšių nuodėmes prieš Mariją. Tai pirmas yra šventvagystės prieš nekaltąjį prasidėjimą arba piktžodžiavimai, taip pat prieš jos nuolatinę mergystę, prieš jos dievišką motinystę, kartu nepripažįstant jos ir žmonių motiną, taip pat piktžodžiavimai tų, kurie viešai siekia įdiegti jos vaikų širdise abejingumą, panieką ar net neapykantą šiai nekaltai motinai, arba taip pat tie, kurie tiesiog jie įžeidžia jos atvaizduose. Taigi vėl matome visą eilę dalykų, kurie iš esmės yra būdingi antikatalikams, kurie labai puola mergelę Mariją. Ir štai mergelė Marija perspėja, kad štai, kad norint sušvelninti Dievo bausmes, o tuo metu buvo pirmo pasaulinio karo pabaiga, antro pasaulinio karo galimybė, jinai prašo šalia visų kitų dalykų kartu atsiteisti ir už jo širdžiai padarytas nuodėmes. Ir beje, prašo taip pat kalbėti rožinį. Čia yra pačios Marijos prašymas apsireiškimų vietose.
Bet mes neprivalome tikėti jos apreiškimais.
Taip, be abejo, mums tikrai užtenka ir to, kas parašyta Biblijoje, kad būtume išganyti. Ir bažnyčia irgi kalba, kad mes neprivalome nei vieno privataus apsireiškimo, nesame pareigoti tikėti, bet vėlgi galėtume paklausti, ar tai yra svarbus dalykas, taip? Na, Marija, pavyzdžiui, Fatima kalba apie kitų žmonių išganimą. Mes jau esame išganyti, kad tikime Jėzumi, jo vardu yra mums atleistos nuodėmės, bet Marija kalba apie kitų išganimą. Visose apsireiškimuose Marija rūpinasi būtent tomis sielomis, kurios atmetė Jėzų Kristų, kurios pikžodžiauja prieš Jėzų, kurios nenori priimti Jėzus atleidimo ir skuba į pragarą sunkiom nuodėmėm. Ir štai būtent būdama, jinai atskleidžia savo motinišką širdį, susirūpinimą, kad jinai yra susirūpinusi ir tai žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, net ir Jėzus nenori jo priimti. Ir žiūrėkime, ar tie dalykai yra svarbus, pavyzdžiui, Fatimai. Jinai sakė, kad jeigu mes jos paklausysime taip, tai nebus antro pasaulinio karo, jie įsivyko, Rusija atsivers, jei neatsivertė iš karto, daug žmonių bus apsaugota nuo pragaro. Taip jinai reiškia sako, kad tai yra toks svarbus dalykas, pamaldumas jos nekalčiausiai širdžiai, kad per tą pamaldumą, per jos širdį Dievas nori apsaugoti daug sielų nuo pragaro, jinai kaip tik rodė tiems vaikams pragaro viziją, kad daug žmonių, nepaisant Jėzaus atpirkimo, skubiai pragarą. Taigi matom, kad tai yra labai svarbus dalykai, ypatingai dabar, kas vyksta su Ukraina, kad mes jos nepaklausėme. Ir be to, žinome Evangelijose, Jėzus sako, kas jūsų klauso, tas manęs klauso, taip? Kas priima mano pasiuntinis, tas mane priima. Ir Marija ateina kaip Dievo pasiuntinys. Jyva, kaip sako Karlas Raineris, tai yra pranašystės charizma, yra Marijos apsireiškimai. Ir jinai ateina kaip ta pranašė mums perduoti Dievo žodžio ir tie pranašai Naujajam Testamente, tai yra jų tikslas rodyti, vesti pas Jėzų. Ir va kaip tik tą Marija ir daro visose savo apsireiškimuose, jinai veda pas Jėzų.
Bet tai labai dažnas dalykas, net istorijoje dažnas dalykas, kada žmonės nepaklauso pranašų. Visada mes priešinamės, kad ir Kasandros pavyzdys, jau jeigu įman dar prieš tą katalikiškąją istoriją. Bet iš esmės, bet iš kur žinoti, kad Marija yra karalienė? Kaip ją mes katalikai vadiname?
Taip, va čia irgi dar vienas iš jos tų titulų, kurie gali kelti papiktinimą. Aišku, vienas iš tų dalykų tai, kad apreiškimo knygoje, jeigu ta moteris yra Marija, kuri ten vaizduojama, tai jinai vaizduojama kaip karalienė, taip, su 12 žvaigždžių vainiku, beje, danguje su kūnu, paimta su kūnu. Jau ten vaizduojama 12 skyriuje apreiškimo knygos. Bet štai, pavyzdžiui, pranašas Jeremijas perspėdavo savo amžininkus, jisai rašo, vaikai rankėjo malkas, tėvai kūrė ugnį, o motinos minko tešlą paplotėliams dangaus karalieniai. Mane įskaudinti norėdami, jie aukojo liejamąsias atnašas svetimiems dievams. Taip, tai vadinasi, buvo ir reiškia tų stabų, kurie buvo vadinami, pavyzdžiui, dangaus karalienėmis, dangaus karalienė, bet vėlgi čia mes turime visai kitą dalyką, mes nelaikome Marijos dievu. Taip, visa, vėl priminsiu, kai mes kalbame apie Mariją, visa tai yra malonės plotmėje, kad mes aukštam Dievo malonę. Ir beje, dar galim pažiūrėti, kad Jėzus, jisai stengiasi atkurti Dovido karalystę, pavyzdžiui, jo, reiškia, Dovido sūnus Saliamonas, jo karalystėje karalienė buvo ne žmona, nes Saliamonas turėjo daug žmonų, bet karalienė buvo motina. Taigi matom, kad jau net ir tame laikotarpį yra momentų, kada motina yra karalienė. Taip pat Irenėjus kalba jau antram amžiuje, kad Jėzus yra kaip naujasis Adomas, Marija yra kaip nauja Jėva. Tai yra tarsi tie nauji tėvai, iš kurių gimsta nauja žmonija, nugalinti nuodėmę.
Taigi jau mūsų laiko limitą mes peržengėm. Taigi paskutinį klausimą, Sigitai, aš noriu jums užduoti. Iš kur žinoti, kad tie Marijos apreiškimai tikri?
Taip, Paulius sako vieną kriterijų, tai ištirkite, neniekinkite pranašavimo, visą ištirkite ir tai, kas gera, palaikykite. Taip, ir Jėzus sako, kad dar daug turėčiau jums kalbėti, bet dabar negalite to pakelti, kai ateis toje tiesos dvasia jums atskleis. Taip pat Jėzus sako dar vieną kriterijų, medį pažinsite iš vaisių. Tai vad reiškia, reikia tirti ir tirti vaisius. Ir bažnyčia labai nuodugniai tyrė. Mat jeigu yra iš 2500 apsireiškimų vietų tik 26 pripažintos, tai galima suprasti, kokiu skrupulingumu bažnyčia tyrė tuos dalykus. Ir ne tik katalikų bažnyčia, pavyzdžiui, Egipte yra vykę visa serija tokių labai ypatingų Marijos apsireiškimų, kurie matė visi žmonės, ne tik tam tikri regėtų ir vadėjau, tai irgi yra ženklas, ar ne, kad visi ją matė, milijonai žmonių. Tikrai net, pavyzdžiui, Zeitūnė, netgi milijonai žmonių manoma, kad matė Mariją 3 metus, kuri rodėsi ant bažnyčios stogo, kaip šviečianti moteris. Moteris apsisiautusi saulė, taip. Taigi, bažnyčia ištyrė vaisius ir pripažino, kad tie dalykai yra tikėtini. Taigi, mes galim pasitikėti tais tyrimais.
Dėkoju. Taigi, Sigitai, dabar aš jums suteikiu progą palinkėti kažko mūsų klausytojams.
Taip, tai gal linkėčiau, kad mes iš tiesų leistumės Marijos vedami, kad ne tik tai sakytume, kad mylime Mariją, bet iš tikrųjų, jeigu mes ją mylėtume, mes jos klausytume. Tai va to ir linkiu, kad mes klausytume Marijos ir eitume ten, kuri mus veda pas Jėzų.
Dar kartą dėkoju jums, Sigitai, ne tik savo, bet ir mūsų klausytojų vardu, o aš su jumis atsisveikinu, mėlyjeji. Su jumis buvau aš, Aušra Keliuotytė, ir sakau jums iki kitų susitikimų.
Sudie.
Sudie.